Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска.
Мерките на справување со последиците од корона пандемијата се точно насочени кон зачувувањето на секое работно место. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерката за труд и социјална политика Јагода Шахфаска. Таа уверува и дека парите кои ги земаат луѓето како државна помош и во услови да се заболат со COVID-19 се доволни за да се лекуваат соодветно. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерка рече се секојдневно излагате со информации за застојбата во градинките. Тие работат повеќе од 2 месеца. Каква е сега ситуацијата? Повеќе родители се одлучија да ги пуштаат своите деца, се охрабрија или пак помалку поради зголемениот број на заболени со COVID?
Бројот на деца кој што стартува во градинките од 9 септември до сега се одржува отприлика во исто ниво со некои мали осцилации. Дело тие дечиња кои што се во групите каде има позитивен воспитувач или негувател одат во изолација, за да после завршување на периодот на изолација се враќаат. Така да бројката на деца во градинките отприлика е на истото.
Околу мерките што се за помош поради проблемот настанат од корона кризата. Впечатокот во јавноста е дека голем дел од мерките се наменети повеќе за работодавачите и за фирмите отколку за самите работници и за граѓаните, односно повеќе идат во џебот на работодавачите отколку во џебот на граѓаните. Го делите вие ваквиот впечаток во јавноста?
Напротив. Суштината на поддршката, на финансиската поддршка што владата ја претучи во 4 пакети на економски мерки е точно насочена кон зачувување на секое работно место. Финансиската помош која што ја добиваат малите, средните, микрокомпаниите во периодот од почетокот на пандемијата е точно за зачувување на секое работно место.
Да, имаше случаи кога стопанствениците го изигруваа законот на некој.
Па се исклучува, тоа не е правило, затоа што предуслов за да се добие финансиска помош е бројот на вработени да се зачува, например, за последниот четвртиот пакет на мерки, за да добијат финансиска помош компаниите за месеците октомври, ноември и декември, да бројот на вработени биде на исто ниво како што бил бројот на вработени во август месец, иако помошта стартува од октомври. Дополнително, после завршување на финансиската помош, работодавачите се должни работниците да ги чуваат дополнителни 2 месеци после завршувањето на финансиската помош. Тоа е суштината на финансиската помош.
Има ли некакви мерки кои што може да се дизајнираат, кои што крат директно кај работниците и кај граѓаните, не преку работодавачите, бидејќи има такви примери во свет, кога им се исплаќа директно на работниците?
Значи, во делот на финансиската помош, мерките се искрирани така да одат преку работодавачите, а потоа постојат контролни механизми дали работодавачите на вистина овие средства ги уплатиле во, како финансиска помош преточена во плати за работниците.
Добро, пак зборуваме за работодавачи. Во Економско-социјалниот совет има и представници на синдикатите. Да. Што ви велат тие? Задоволни се работниците и синдикатите од мерките кои што ги презема владата?
Да, задоволството е заедничко обострано, затоа велам, Економско-социјалниот совет ги обединува на исто место трите партнери во социјалниот диалог.
Министерка, накратко, колку чини во моментот социјална помош? Колку е сумата што се исплатја на оние на кои што ми е потребна?
Социјална помош е стариот назив за она што сега представува гарантирана минимална помош. Согласно Законот за социјална заштита, кој што беше донесен минатата година во мај во Собрание, ние испорачуваме една социјална реформа која што во себе ги вклопува како паричните права, значи социјалните права, така и социјалните услуги. Гарантирана минимална помош сочинува сочината од повеќе компоненти, зависи од бројот на членови во семејството. Се според одредена методологија се дефинира износот. Носителот на гарантирана минимална помош добива 4000 денари. Партнерот, брачниот другар, добива 50% од ова, значи 2000 денари. Понатаму децата добиваат по 800 денари од секој дете и едно 4-члено семејство во старт добива износ кој што е некаде околу 7600 денари. Меѓутоа, дополнително на ова се добива детски додаток кој што представува сериозен исчекор во делот, во намерата на државата, на владата да им помогне на најранливите категории на граѓани, затоа што за прв пат во историјата детски додаток добиваат семејства во кои што нема ниту еден вработен. Тоа, знаете, порано беше само за приматели со ниски лични доходи за тие семејства. И сега дополнително на детскиот додаток, кој што е различен во однос на возраста на децата, дали е во основно или во средно училиште, имаме дополнително и образовен додаток, кој што има за цел да ги извади децата од улиците. Да ги извади децата
од
питачени. Да, тоа зависи исто така дали е во основно или во средно училиште. Меѓутоа, образовниот додаток не е условен од бројот на деца. Секој дете го добива овој образовен додаток, така да ние рековме дека 300 на 100 го зголемивме износот на гарантирана минимална помош и во просек во 4 члено семејство се доаѓа до таа вредност од 11.500 денари. Ке се согласите дека навистина представува 300 на 100 зголемување на помошта.
Да зголемиме на помошта, но ве прашаме од овој аспект. Во моментот во државава, речи се, секојдневно има по 1000 заболени од COVID. Тоа се луѓе од различни социјални категории кои што се заболуваат од коронавирусот.
Така.
Во просек, лекување на еден полесен случај, кој што е на домашно лекување, чини околу 10.000 денари. Бидејќи дедимерите кои што се необходни се прават, не влегуваат на фондот. Тие се ги плаќаат сами луѓето. Само сума мерите на рецепти на државна сметка, целиот пакет од витамини кои што се препорачува, сето тоа сами граѓаните го плаќаат и тоа во принцип чини околу 10.000 денари по човек со лесна слика од COVID. Дали правите некакви обиди со Министерството за здравство можеби за тие луѓе кои што се на работ, кои што еве им се случува и да бидат заболени од COVID, да имаат некаква помош во ова време за да може да се лекуваат и да имаат пристап до здравствена нега која што е потребна за вирусот. Се разговарале со Министерот за здравство на позитивна листа се стават некои од овие лекови кои што треба да ги примат заболените од COVID.
Значи, суштината на една држава е да го воспоставите системот. А системот значи дека треба да ги сите граѓани да ги изедначи, да имаат еднаков пристап до права и до услуги. Би било нелогично доколку здравството, затоа што ова е прашање адресирано пред се за здравството, би действувало инцидентно и стихино. Ние треба да работиме на еден организиран систем. Што значи тоа? Сите пациенти кои што имаат симптоми влегуваат во здравствениот систем преку своите матични лекари.
Да.
Кога матичниот лекар постави индикација дека тоа лице треба да се тестира, да, тоа пристапува кон тестирање и државата треба да ги обезбеди тестовите. Значи, било вистински хаос кога секој би отишол да се тестира без индикација. Понатаму, дозволете, Клексан не примаат пациентите кои што имаат лесна клиничка слика. Тоа се пациенти кои што се хоспитализирани. Сепак, Клексанот представува терапија за која што треба да има надзор од страна на специјалист инфектолог или надзор од страна на специјалист интернист. Значи, тоа не оди така безазлено. А во однос на витаминската терапија, ви можете да земате и лекови кои што се по еден Б комплекс кошта многу малку средства и е достапен на сите граѓани. Доволно е да се користи, да се живее со почитување на мерките, да се превенира болеста, а сето она што представува сериозно загрозување на здравството, треба здравствениот систем да си го апсорбира и да одговори на потребите и барањата на граѓаните. Значи, од тука ние ги правиме сите напори за зголемување на капацитетот на болниците. Дополнително, за социјалните категории на граѓани, во делот на плаќањето на партиципација, во делот на здравственото осигурување, ние имаме ослободување на тие граѓани, по основ на невработеност, по основ на примателност, на социјална гарантирана минимална помош, ние како Министерство за труд трансферираме средства кон Фондот за здравствено осигурување. Значи, тие имаат пристап до здравствена заштита, тоа е основно за, уставно загарантирано право на овие граѓани.
Кажавте приоритетите за буџетот за идната година, меѓу нив има и зачувување на секое работно место. До сега, поради корона кризата, околу 46.000 луѓе останаа без работа. Како ги помогнавте до сега нив тие што останаа без работа?
Значи, анализата на бројките на невработени ги добиваме како информација од Агенцијата за вработување. Нашите податоци говорат дека поради пандемијата со COVID, 15.000 858 граѓани ги изгубиле своите работни места, од кои 7.000 граѓани им прекинал работниот однос затоа што бил предмет на договор, односно работа на определено време. 2.000 работници останале спогодбено во договор со работодавачот и многу мале процентот на граѓаните кои што останале без работа точно заради затворање на компанија, заради ставање под стечај. Тоа е бројка некаде 2.500 до 3.000 граѓани. Бројката која вие ја кажувате од 40.000, тоа е бројка на ново регистрирани. Не работници кои што останале без работа заради пандемијата, затоа што со воспоставувањето на концептот, со воведување на гарантирана минимална помош, ние истовремено работиме на активација на приматерите на гарантирана помош на пазарот на трудот и од тука постои интегрирано водење на центрите за социјална работа заедно со агенцијата за вработување. Овој концепт на активација значи сите членови од семејството кои што се вработливи да се пријават во агенцијата за вработување и таму водителот на случај од агенцијата треба да направи проценка кој од тие возрастни членови од семејството примател на ГМП е најсоодветен, највработлив со оглед на неговите квалификации, образование и потребите на пазарот на трудот. И нас дополнително бројката на пријавени невработени ни се зголеми точно заради спроведување на социјалната реформа. Дополнително, кога владата ги носеше пакетите на финансиска поддршка, ние имаме прилив на голем број на млади кои што аплицираа за да добијат прво финансиска поддршка, а дополнително за да влезат во проектот гаранција за млади, односно младинскиот додаток. Тоа се мерки кои што владата ги презема за да може да ги користат тие права, тие дополнително се пријавиа повеќе. Уште еден момент кој што го зголеми бројот на невработени во Агенцијата за вработување представува тоа што голем дел од нашите граѓани кој што престојува во странство заради пандемијата, кој што се вратија во државата, останаа во државата и почнаа да се пријавуваат во Агенцијата за вработување со една единствена цел да имаат пристап со она финансиска поддршка која што државата ја даваше во вид на ваучери, а сега директна финансиска помош која што изнесуваше 1000 денари за купување на македонски производи. Така да, бројката, реалната бројка на граѓани кои што останале заради пандемијата без работа е оваа бројка од 15.800, меѓутоа ви кажав пред се во кои основи.
Да, и кои точно мерки се дизајнирани за нив?
Значи, во целиот период додека трае пандемијата и како и во обичаено време, ние ги спроведуваме мерките за вработување преку оперативниот план на активни програми и мерки на Агенцијата за вработување.
Да, во однос на оние што ги задржаа работните места во време на пандемија, годинава е зголемен бројот на поплаки за прекршување на работнички права во споредба со лани. До август годинава има 6000 преставки, а лани за цела година има околу 3300. Како да се заштитат работничките права во време на пандемија?
На ова проблематика, како Министерство за труд и социјална политика, работиме секојдневно. Еднаш неделно организираме состаноци заради ново наметнатите услови од пандемијата со COVID-19 преку Zoom онлайн состаноци, на кои што учествуваат представници на синдикатите, представници на невладините организации кои што работат во сферата на работничките права, граѓански организации и представници на инспекцијскиот совет, односно Државниот инспекторат за труд.
Кои права им се сега најмногу прекршени во време на пандемија? Имате никаков печаток од разговорите со нив?
Значи, еве денеска конкретно разговаравме, во делот на транспортот имаше реакции пред, да речам, десетина дена и ние реагиравме преку инспекторатот за труд, тие работи се коригираат. Во делот на трансферирање на финансиската поддршка во смисла на плати, исплатата на платите и такви забелешки имало инцидентно, Државниот инспекторат директно ги слуша овие проблеми од работниците, а ние како Министерство за труд и социјална политика ги организираме овие состаноци како медиатор, затоа што на вистина, заштитата на работничките права представува наш врвен приоритет.
И за крај едно прашање што е надвор од вашата сфера. Примерот Зоран Заев рече дека Бугарија тука била администратор и дека веќе почната процедура за отстранување на 20 споменици на кои што пишува бугарски фашистички окупатор. Се согласувате со ваквите ставови?
Јас не би коментирала изјавите на премиерот. Јас бев пратеник во законодавниот дом, кога го изгласавме законот за добро пријателство и добрососедство со Република Бугарија. Тоа е еден договор кој што треба да продолжи да ги гради мостовите меѓу двата народи на паритетна основа.
Ви благодарам многу на одвоеното време.
Ви благодарам на поканата.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостинка беше министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димецка. До слушање.